Por junio estas planitaj finlaboroj ligitaj kun la restauro de unu el la plej reprezentaj kaj valoraj konstruaĵoj de la urbo Lodzo, la centra Pollando. Temas pri palaco de poznański familio, en kies internoj daŭras finpretigaj laboroj, kaj en la keloj kreiĝas multmedia ekspozicio Lodzo en Europo, Europo en Lodzo. Gi consistos el quin segmentoi, quiui rilatos alla historio de la urbo ecde mezepoco dis na nuna tempo. Plei multa loco estus dedicita alla lastai ducentiaroi cae evoluo de la industria Lodzo. La exponajoi devenos el la collectoi de la Lodza Museo. Gi funccios en la pola cae angla lingvoi estus adaptita por personoi neplen lertai inclusive de surduloi. La integra parto de la expozicio estos kelkjara eduk programo. La expozicio estos disponigita alla publico post la fino de coronavirusa epidemio. Nun comencijas renovigo de la parada ŝtuparo, laboroj en plurmedia salono kaj biblioteko. Por autuno estas planita inauguro de modernigita ĉirkaŭ palaca parko.